că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. În fiecare miercuri suntem alături de dumneavoastră și ne bucurăm în același timp că ne alegeți și suntem împreună. Astăzi, dragii mei, deși această emisiune are un format de emisiune în direct, astăzi vă propunem o emisiune înregistrată, pentru că dorim să dezbatem un subiect, doresc să-l dezbat împreună cu invitata mea, un subiect de interes pentru vremea pe care o trăim, pentru acest timp. Ne concentrăm atenția asupra protejării persoanelor vulnerabile și ce prevederi legale avem în România la ora actuală. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Anca Stan. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit.
Și mulțumesc că ați așezat timp deoparte în folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră.
Vorbim astăzi despre protejarea persoanelor vulnerabile și subiectul acesta este specific modului de a vă raporta la oameni. Sunteți o ființă mai sensibilă, o fire sensibilă și care se apleacă atent asupra celor ce chiar au nevoie de protecție. Haideți să aflăm și cei care ne urmăresc să poată auzi care sunt persoanele vulnerabile, cum definește legiuitorul, care sunt persoanele care ar avea nevoie de suport, de intervenție, de protecție?
De protecție. Păi, în primul rând avem minorii, cei care copii. Nu au împlinit încă vârsta de 18 ani. Și apoi îi avem pe cei în vârstă și adică bătrânii, cei care nu pot avea grijă de ei însuși. Și oamenii bolnavi cu dizabilități fizice, psihice sau altfel de boli care îi pot afecta în așa măsură încât să nu își poată administra singur bunurile, să nu poată lua singur decizie, să aibă nevoie în permanență de o altă persoană care să îi fie alături și să-l susțină în permanență în viața de zi cu zi.
Deci atunci când discutăm de persoane vulnerabile, avem în vedere în primul rând,
luând gramatical cuvântul ad literam.
Avem în vedere copii, în primul rând, apoi discutăm despre persoanele cu dizabilitate și nu în ultimul rând despre persoanele vârstnice, da, care nu ar avea neapărat o dizabilitate sau care, în ce măsură, adică cum să facem distinția între persoana vârstnică și cea cu dizabilitate.
Ajunge, de exemplu, și la vârsta de 70 de ani, chiar și 60 de ani și nu mai este capabilă, datorită unor anumiți factori, să poată avea grijă de ea însăși, atunci se poate institui una din formele de speciale de protecție prevăzută de legiuitor.
Deci vorbim de o suferință, în realitate, de la persoana
psihică, da,
vârstnică, da, da, de ordin fizic sau psihic. Bun. Care sunt modalitățile de protejare, de protecție a acestor persoane în dreptul civil actual? Păi, vorbim doar de domeniul civil, precizez lucrul acesta,
doar de domeniul civil. Da. În primul rând avem tutela care se aplică persoanelor minore. Tutela se poate institui doar în anumite cazuri.
Vom discuta imediat
sigur. Mai avem punerea sub interdicție și curatela.
Deci tutelă, punere sub interdicție și curatelă.
Exact.
O să le luăm pe rând. Oamenii, de aceea am și ales subiectul de față, pentru că oamenii confundă foarte mult tutela și cu curatela.
Da. Și mai confundă chiar cu tutela, cu punerea sub interdicție.
Și cu punerea sub măcar acolo denumirea, sintagma e un pic mai mare, da, diferită și o lasă deoparte, dar curatela și tutela sunt confundate deseori.
Așa este.
Haideți să o luăm pe rând. Codul civil ne este de folos în această situație și dacă sunt persoane interesate care vor să afle în detaliu acest lucru, sunt invitate să utilizeze codul civil, noul cod civil după 2011 a apărut. Ascultătorii și telespectatorii noștri, doamna avocat, sunt persoane atente, studioase, care ascultă cu foarte mare atenție emisiunea și care verifică, se gândesc, analizează și când ne sună constatăm că și-au făcut temele.
Foarte
ceea ce
bine.
Mă bucură.
Elemțilitori.
Da, și înseamnă că emisiunea este de folos. Așadar, ce presupune tutela?
Tutela este o formă de protecție a minorului, a perioadei de minorat, să zicem așa, a persoanei, în momentul în care un copil, din diverse motive, este lipsit de prezența părinților sau a unuia dintre părinte, a unuia dintre părinți, se instituie această formă de protecție a sa. Este bine cunoscut faptul că până la vârsta de 16 ani el nu are drept de semnătură absolut deloc, are o capacitate de exercițiu aproape inexistentă, el are decât drepturi, dar drepturi pe care și le poate valorifica prin tutore, prin părinte sau prin persoana în ocrotirea căruia se află. Trecând de vârsta de 16 ani, are o capacitate restrânsă de exercițiu, adică poate decât să facă anumite acte de dispoziție, dar tot asistat de tutore. Dar își poate manifesta cumva voința.
Voința.
Acum, instituția tutelei a fost instituită tocmai ca protecția a lor, ca părintele, cum spuneam și într-una din edițiile trecute, nu întotdeauna părintele este binevoitor sau nu întotdeauna părintele este bine informat. Și atunci este nevoie, sau persoana în grijă căruia se află este bine informată. Și atunci, în momentul în care este instituită tutela, tutorele răspunde în fața legii pentru faptele privind administrarea bunurilor, că aici de obicei se învârte toată discuția și bănuiesc că aici este și interesul ascultătorilor. Ce facem cu bunurile unui minor în cazul în care suntem părinte sau tutore? Le administrăm cât se poate de bine, pentru că altfel dăm cu subsemnatul la poliție.
Poate nu ne întreabă nimeni niciodată.
Poate nu ne întreabă conștiința.
Ne întreabă atunci conștiința.
Conștiința măcar ar trebui să ne întrebe.
Conștiința în general întreabă. Așa
ar trebui să întrebe.
Așadar, tutela privește copii. Aș vrea să vă întreb aici.
Neapărat.
A spus că de la 16 ani copilul are posibilitatea să facă anumite acte. Puteți să ne dați asemenea exemple? La 14 ani, spre exemplu, copilul trebuie să-și facă buletinul. Și atât. Între 14 și 16 poate face ceva?
Poate face ceva.
În afară de buletin?
Între 16 și 18 ani poate lucra.
Între 16 și 18.
18 ani poate lucra. Între 14 și 16, din păcate, nu mai poate face nimic. Pentru că
altceva decât buletin.
Altceva decât buletinul. Și eventual poate încerca să-și convingă părinții că este suficient de adult, de mare, să facă singur ceva, dar legal nu. Din punct de vedere al legalității încheierii actelor, nu poate
deci
face.
Deci între 14 și 16 ani continuă.
Stă cu minte, este încă copilul mamei, copilul tatălui.
Și continuă să învețe. Spuneți-mi, haideți să rămânem un pic aici. La final vom face și o concluzie și vom recapitula, tocmai pentru a realiza această distinție foarte bine, vom recapitula cele trei instituții despre care vorbim astăzi, tutela, curatela și punerea sub interdicție. Dar haideți să rămânem un pic în domeniul acesta al dreptului muncii și să vorbim despre drepturile, dar și obligațiile pe care le-ar avea dacă le are minorul care alege să muncească de la 16 ani.
Păi, în primul rând, țin să felicit dacă există printre ascultători copii minori cu vârsta împlinită de 16 ani care aleg să muncească. Este un plus. Noi, la vremea respectivă, aveam o mare interdicție când aveam vârsta de 16 ani, nu puteam să muncim. Ei pot munci pentru în fiecare zi, de luni până vineri, pentru 6 ore, atât.
Maxim 6 ore.
Maxim 6 ore. Nu au voie să lucreze mai mult de 6 ore, nu au voie să lucreze în timpul nopții, în durele de noapte, și acest lucru se realizează cu acordul scris al părinților sau al tutorului, pentru că tot vorbim de forma lor de protecție.
Deci oricine ar fi, trebuie să fie un
trebuie
tutore.
Trebuie să-și dea acordul.
Spuneți-mi, cum este numit acest tutor? Acum mă gândesc la copiii care nu mai au părinți sau la copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate.
Da, și din păcate rămân în grija
bunicilor, rudelor,
da.
Mai îndepărtate.
Instanța de tutelă este cea care decide.
Unii rămân și în grija vecinilor.
Unii rămân și în grija vecinilor și nu tocmai binevoitori. Am și eu o mică problemă cu lăsatul copilului minor în grija altor persoane. Da.
Cum se instituie tutela?
Instanța de tutelă. Se face o cerere de către persoana interesată.
Persoana interesată să devină tutore.
Tutore, da. Uh-huh. Către instanța de tutelă. De obicei, instanța de tutelă este instanța în raza judecătoria, în raza căruia își are reședința sau domiciliul copilul minor. Instanța de tutelă, în baza unui raport de anchetă socială și în baza documentelor și aprobatoriului pe care este obligată să îl facă în respectivul dosar, se pronunță, adică constată dacă persoana care solicită înființarea tutelei este sau nu este aptă de a-i fi tutore, de a-i fi părinte substitut, să zicem așa.
Spuneți-mi ce înseamnă ancheta socială. A spus că în baza unei anchete sociale.
Da, ancheta socială este o cercetare.
De cine se dispune, cine o face,
sigur.
Ce scrie în ea?
Ancheta socială este o cercetare realizată de către un serviciu al primăriei, în raza căruia își are reședința sau domiciliul copilul. Ancheta socială este făcută de, sau mă rog, ar trebui făcută de oameni calificați, cei din cadrul primăriei, în mod normal, realizează astfel de anchete cu un rulaj destul de mare, pentru că aceste anchete sociale nu sunt solicitate numai în cazul instituirii tutelei, ci și în cazul divorțurilor, în cazul schimbării domiciliului sau a stabilirii domiciliului unor minori sau unui minor, astfel încât ei culeg date din teren, merg, vorbesc cu părinții, eventualii tutori, văd condițiile în care urmează ca acel copil să-și ducă traiul, dacă are condiții decente sau dacă nu cumva i-ar fi mai bine într-un centru de plasament sau într-o familie substitut. Ei culeg datele, le pun pe hârtie, iar în mod normal ei ar trebui să fie ochii și urechile instanței din teren.
Cu alte cuvinte, s-ar locui vechea probă, cercetarea judecătorească, cercetare care astăzi nu prea se mai face decât extrem de rar.
De obicei, da, se face cercetarea judecătorească atunci când avem o problemă de proprietate și judecătorul nu este dumirit cu privire la
așezarea,
la
în teren,
așezarea în teren a proprietăților. Da.
Într-un fel, această anchetă socială înlocuiește propria cercetare a judecătorului, tocmai ca să-i aducă informație de pe teren.
Exact. Se presupune că cei care realizează aceste anchete sociale sunt specialiști. Cum avem experți în topografie, în contabilitate, în proprietăți mobile, imobile.
Adică nu e trimis orice fel de lucrător de la primărie.
Nu este trimis orice fel de lucrători, decât cei din serviciul specializat pentru astfel de probleme.
Bine, în primăriile mici este unul singur care execută tot.
Da, el dă cu capul, el șutează, el prinde mingea în poartă. Așa este.
Dar presupunem că este pregătit pe asistență socială.
Nu voie altfel. Ei, teoretic, ar trebui să fie specializați, numai că în cadrul primăriilor mici, așa cum ați spus, de obicei acest lucru se face mai mult din pix, nu și din teren. Adică am văzut rapoarte de anchetă socială, cunoșteam clar cazurile și așa de frumos arătau anchetele sociale, aș fi spus că acei copii pentru care s-au deranjat să scrie, să așterne acele cuvinte, chiar o duc bine, dacă n-aș fi cunoscut în realitate situația copilor. Mai avem și astfel de cazuri, dar zic să avem un pic de optimism și un pic de încredere în organele statului. Și să tragem nădejde că astfel de rapoarte sunt corect întocmite și judecătorul în baza lor poate decide corect, dacă în mod corect, dacă persoana care solicită instituirea tutelei este de bună credință sau nu.
Ați făcut referire un pic mai devreme la faptul că odată cu ocazia, anchetei sociale, se poate dispune și luarea copilului din mediul respectiv. Aceasta la nivel de teorie. În practică, cum se aplică? În ce proporție se aplică din cazurile descoperite pe teren? Mai ales în mediul rural.
În mediul rural nu prea se aplică. Pentru că relația dintre asistența socială din cadrul direcției sociale județene este foarte proastă cu cea de la nivelul primăriilor de
nu este o colaborare bună între județ bună, și...
Tocmai pentru ce spuneam mai devreme. Uh-huh. Cel de la sat fușărește treaba și o face
trece
pe jumătate.
Repede, da.
Se duce cu un raport făcut în Dodi, iar cel de la județ, care are mult mai multă răspundere, refuză acel raport de anchetă socială. Și atunci cel de la sat nu mai abandonează ideea de a lua un copil aflat în primejdie și de a-l instituționaliza. Mm-hmm. Din păcate, se întâmplă, este real.
Pentru că ar însemna să întocmească și niște hârtii.
Da, și niște note explicative pentru care eventualul prim raport nu a fost corect întocmit. Dar, la nivelul orașelor, acum, acestea sunt și particularități. Avem foarte mulți asistenți sociali buni.
Corect.
Sunt.
Este adevărat.
Cunosc. Da. Cunosc asistenți sociali care merg în timpul liber să se intereseze de starea copiilor pe care i-au în grijă, sub supraveghere. Acești asistenți sociali chiar sunt folosiți la în cazul adopțiilor, în cazul divorțurilor cu probleme, acolo mm-hmm. unde există tensiuni foarte mari, acolo unde părinții nu mai sunt și sunt luați de către bunii sau celelalte rude, avem astfel de asistenți sociali care și-au dedicat timpul, energia și viața rezolvării problemelor micuților. Dar nu toți sunt, din păcate, nu toți se ridică la un nivel ridicat.
La nivelul acesta de așteptare de bun augur pentru copii.
Da.
Spuneți totuși că există cazuri când copiii nu trăim în America, trăim în România.
Categoric.
Dar sunt cazuri când copiii sunt luați de acasă și duși în centre protejate.
Și în momentul în care se ajunge la acest nivel, netrăind nici în Suedia sau în Norvegia, în momentul în care se ajunge să facă acest pas, este în 99,9% cazuri întemeiat, mai mult decât întemeiat. Deși din cele 99,9% cazuri, un 75% din punctul meu de vedere sunt cam târzii acțiunile celor de la asistența socială, dar totuși este bine că se mișcă și iau. Uh-huh. Sunt copiii respectivi, sunt cei care provin din familii cu violență domestică, unde consumul de alcool este la el acasă, eventual consumul de droguri, acolo unde copiii sunt folosiți pentru prostituție sau
cerșetorie.
Uh-huh. Unde copiii sunt folosiți pentru furt, îi folosesc să fure. Din păcate, nu toți copiii sunt luați din aceste familii. La noi sistemul este mai mult decât deficitar, dar sperăm ca din toți copiii care sunt instituționalizați și luați din familiile care nu le-ar permite o dezvoltare corectă, totuși să se salveze o mare parte din acești copii.
Există și situații când, așa cum spuneați, este violență, consum de alcool, mama este depășită de situație, copiii sunt luați de acasă. Odată ce se instituie tutela la nivel instituțional, mă repet în sintagmă, odată ce copiii sunt luați și tutela va aparține centrului care a luat copiii implicit, acel centru va răspunde de copii, ce s-ar întâmpla dacă mai târziu părinții se dezmeticesc? Unul dintre ei.
De înfiere, acel centru...
Haide să precizăm.
Acel centru nu înfiază copiii, acel centru găzduiesc copiii, eventual...
Îi găzduiește pe o perioadă...
Îi găzduiește pentru o perioadă limitată sau limitată, am putea spune, că și până la împlinirea vârstei de 18 ani, cam tot o limită ar fi. Dar în cazul în care părinții sau mama dovedește faptul că s-a schimbat ceva în situația familiei, atunci poate face cerere pentru reîntoarcerea copilului în cadrul familiei. Nu este niciun fel de problemă. Statul nu ia copiii definitiv pentru o perioadă nedeterminată.
Gata, de aceea spuneați că trăim în România.
Da, ai greșit, ți l-am luat, nu. Și într-un fel este omenește. E posibil ca acea mamă, prin prisma bătăilor pe care le-a încasat, a violenței domestice, prin prisma consumului de alcool din partea tatălui, așa cum ați spus, să fie depășită de situație, dar văzând că i s-a luat copilul sau copiii de lângă ea, să depună eforturi, pur și simplu se trezească să aibă puterea să lupte, a luat copiii, se duce și-a copiii înapoi. Bineînțeles, există o serie întreagă de proceduri, nu-i luăm oricum. Ne-am dezmeticit, mergem la centru, am luat copiii, plecăm cu ei acasă. Nu, se face, există un plan de reintegrare al copilului în familie. Și vine iarăși rândul asistenților sociali să-i supravegheze, să vadă modul în care acești copii se integrează din nou în familie.
Muncă de o parte, muncă de cealaltă parte,
corect.
Dar spre binele copilului.
Sperăm că spre binele copiilor.
Așadar, nu se poate obține tutela dacă nu ești părintele natural al copilului decât printr-o hotărâre judecătorească.
Corect.
Ar mai fi alte lucruri de spus despre tutelă? Vreau să mergem mai departe, apoi...
Mergem la curatelă.
Da, mergem la curatelă. Până când discutăm de curatele, eu vă propun o pauză muzicală, totuși. Luăm o scurtă pauză și apoi mergem efectiv și discutăm despre curatele, ce presupune aceasta și care e diferența între cele două. Îmi doresc să facem această distinție pentru folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Așadar, o scurtă pauză muzicală, apoi revenim.
Îl vom cânta
revenit, dragii mei, am luat o scurtă pauză muzicală, acum am revenit și discutăm despre curatelă. În ansamblu, în ediția de față, discutăm despre protejarea persoanelor vulnerabile. Alături de mine, în cadrul emisiunii E bine să știi, de astăzi este doamna avocată Anca Stan. Am înțeles în prima parte ce presupune tutela și am promis că vom face și o comparație între ele pentru a distinge foarte bine între curatelă și tutelă. Acum vorbim despre curatelă. Ce presupune aceasta, doamnă avocat?
Este o formă de protecție, dar nu a persoanelor minore, ci a persoanelor vârstnice sau a persoanelor cu dizabilități. Dizabilități însemnând dizabilități fizice sau psihice. Adică în momentul în care avem o persoană care nu poate avea grijă singură de ea însăși, atunci trebuie instituită curatela, pentru că își poate face sie și rău sau poate face rău altor persoane.
Care persoane adulte intră în această categorie? Am spus noi la începutul emisiunii, pentru cei care au deschis mai târziu telefonul.
Toate persoanele care nu pot avea grijă de ele însăși. Avem persoanele vârstnice.
Da, asta vreau să mi le numiți, chiar dacă teoria e clară, dar ne simțim mai confortabil de talent.
Avem bătrânii. De la oamenii în vârstă.
Care nu ar mai putea să se descurce singur, precisă.
Absolut deloc. Care nu ar mai putea să descurce singur, absolut deloc. La modul că nu ar mai avea discernământ nici măcar să cumpere o pâine. Nu mai realizează faptul că trebuie să meargă la piață să cumpere o pâine sau nu mai realizează faptul că acea pâine costă un leu sau un leu 50 sau 2 lei.
Atunci, deci având o dizabilitate de ordin psihic.
Pentru că dacă vorbim de dizabilitate de ordin fizic, aici este plaja un pic mai largă. Pentru acea persoană se instituie curatela.
Pentru cea cu o dizabilitate psihică. Poate are Alzheimer, poate are...
Na. Sunt nenumărate afecțiuni psihice care pot...
Însoți bătrânețea, din păcate.
Și nu numai bătrânețea, pentru că demența nu apare numai la bătrânețe. Am întâlnit destule persoane cu...
Afecțiuni psihice...
Da.
De timpuriu, din păcate, da. Așa este. Așadar, atunci când persoana nu mai poate să înțeleagă ce-i cu ea și nu își mai poate administra bunurile proprii, viața proprie...
Și nu mai prezintă o garanție pentru ea sau pentru celelalte persoane cu care intră în contact, atunci legiuitorul a simțit nevoia să o protejeze cumva pe această persoană. Pentru că știm foarte bine că în cazul unui bătrân sau în cazul chiar și al unui tânăr cu o astfel de problemă psihică, apar tot felul de binevoitori care sub diverse pretexte vor să administreze
bunurile
care până la urmă se năruie. Bunuri care nu mai ajung să facă parte din masa succesorală a celui care la un moment dat va trece dincolo, va muri. Și atunci, pentru a proteja acea persoană să nu fie lipsită de ceea ce are în prezent, s-a instituit această formă de protecție a curatelei. Adică
așa
un fel
este,
de tutore, dar
gândesc...
pentru adult.
Mă gândesc, după Revoluție au fost foarte, foarte multe cazurile bătrânilor care au semnat acte de înstrăinare a imobilelor prin înșelăciune. Le-au fost casele luate și apoi erau în stradă.
Din păcate, din fericire, tot legiuitorul s-a gândit, chiar dacă nu, ați punctat foarte bine, chiar dacă nu... este instituită curatela pentru persoanele cu o vârstă mai mare de 65 de ani, dacă nu mă înșel, este nevoie de un raport de la Institutul Medico-Legal sau de la IML, îi spunem noi.
Da. Pentru confirmarea...
Pentru confirmarea
capacității
de dispoziție pe care o...
Adică să confirme că omul înțelege ceea ce semnează.
Exact. Este adusă persoana respectivă în fața unei comisii, îi se adresează anumite întrebări care stabilesc dacă persoana se... ca să spun așa, dacă se prezintă singură în locul respectiv, dacă recunoaște ora, dacă recunoaște persoanele care...
Dacă înțelege ce-i cu ea.
Da, care mă însoțesc. În urma acestor întrebări, se eliberează un raport medico-legal, iar în baza acelui raport medico-legal, în cazul în care se consideră că persoana încă are discernământ, se poate trece la vânzarea, cumpărarea propriilor bunuri.
Spuneți-mi, în schimb, dacă este o persoană între două vârste sau o persoană tânără care are o formă de disabilitate psihică, dar nediagnosticată.
Din păcate, acelei persoane nu avem ce să-i facem decât să solicităm instanței de tutelă, punerea ei sub curatelă, instituirea curatelei pentru acea persoană. Atâta vreme cât nu avem un document medical...
Iată, ați spus să-i solicităm instanții de tutelă, acum fac o paranteză, dar ne întoarcem la idee, punerea sub curatelă.
Instituirea curatelei,
și iată,
da. Avem din nou
confuzia.
Aceeași instanță de tutelă. Se aplică aceleași reguli.
De fapt, instanța de tutelă este umbrela sub care intră tutela și curatela.
Inclusiv punerea sub interdicție. Intră sub aceeași umbrelă.
Și punerea sub interdicție, da. Dar tutela este o denumire generică pentru
minori. Da, tutela
nu,
este
ca
o...
institut. Da.
Nu, instanța de tutelă.
Instanța de tutelă este o denumire generică pentru...
ca să spunem așa, nu pentru, ca noi să înțelegem că o persoană poate fi, poate beneficia de acea formă de protecție specială la care s-a gândit legiuitorul. Instanța de tutelă este singura care poate dispune dacă se instituie sau nu una din formele prevăzute, de formele de protecție prevăzute de...
Deci nu există instanță de curatelă și eu insist. Nu există instanță de tutelă și instanță de curatelă.
Și nici instanță de punere sub a interzisului judecătoresc.
Există doar instanțe de tutelă,
da.
Sub care intră toate acestea.
Tutelă,
curatelă, punere sub interdicție.
Sigur,
pentru că tutelă vine de la termenul tutore,
care
protector.
Care se aplică minorului.
Chiar dacă se aplică minorului, mă refer la instanță, ce înseamnă ea. Adică plecând de la ideea de tutore.
E o distinție foarte clară. Uh-huh. Vin foarte mulți la mine. Pentru o mamă care a ajuns la 80 de ani, vreau să-i fiu tutore. Păi n-ai cum. Ba da, pentru că uite, X... A fost tutor, n-a fost tutor, a fost curator. Sunt două noțiuni diferite care se aplică pentru două categorii distincte.
Tutore pentru copii,
da.
Curator pentru persoanele adulte incapabile.
Incapabile, dar care pot avea oarecare, asta n-am precizat-o la început, care...
Oarecare independență.
Da, care își păstrează cumva oarecare
Spre exemplu,
formă.
Unei persoane nevăzătoare este necesar un curator?
Este necesar un curator pentru că acea persoană nevăzătoare...
În momentul în care semnează documente?
Trebuie să semneze, da.
Dar unei persoane cu dizabilitate foarte gravă, care nu își poate folosi mâinile, dar care înțelege ce se întâmplă cu ea?
Curator.
O persoană, de fapt, nu e un curator numit de instanță, probabil că este o persoană temporară la momentul semnării documentului.
Și pentru semnarea unui document avem nevoie tot de încuvințarea instanței de tutelă. Dacă, de exemplu, un nevăzător vrea să-și vândă casa și nu are instituită curatela ca formă de protecție socială...
Pentru că el înțelege ce se întâmplă cu el. El merge cu însoțitorul și își plătește facturile. Are încredere în cineva. Angajatul primăriei însoțitorul.
Pentru a beneficia de dreptul de dispoziție asupra propriilor bunuri, atunci, cum ați spus, pentru acel eveniment, să spunem, se instituie curatela temporară. Pentru acel eveniment. Dar noi vorbim acum de cei care au nevoie în permanență de asistență. Și sunt persoanele, aș putea să le spun, care nu sunt chiar atât de grav bolnave, pentru că urmează și cea de-a treia formă de protecție care distinge cumva între curatela simplă și cea complexă denumită altfel.
Mai avem doar 3 minute, nu mai avem timpul la dispoziție. Iarăși a trecut timpul, ce să facem. Haideți să intrăm și în ultima...
Interzisul judecătoresc.
Da, și ultimul punct din această ediție, punerea sub interdicție. Ce presupune aceasta? Am înțeles tutela, am înțeles curatela. Ce presupune punerea sub interdicție?
Păi, punerea sub interdicție apare atunci când o persoană este atât de bolnavă încât nu are absolut niciun fel de formă de discernământ, nu poate deloc să dispună de bunurile proprii, nu își poate administra singură absolut niciun fel de nevoi de acțiuni și atunci pentru la fel ca la curatelă, pentru a nu se răni sau pentru a nu face rău altor persoane sau pentru a nu-și înstrăina bunurile prin înșelăciunea binevoitorilor.
Cu nu aș pune viața în pericol.
Exact. Atunci este pus sub interdicție judecătorească. Adică îi se interzic absolut toate drepturile pe care, în mod normal, și le-ar mai fi putut păstra în cazul curatelei.
Uh-huh. Această punere sub interdicție ce presupune? Cine o face? Cine face cererea?
Exact aceeași procedură ca în cazul tutelei și curatelei.
Poate să fie și o terță persoană care nu dorește să fie curator, dar sesizează problema.
Sesizează asistenților sociali din cadrul primăriei în primul rând.
Nu se adresează instanței, ci se adresează primăriei.
Poate să facă și într-un fel și în altul. Dar în momentul în care a sesizat instanța, trebuie să vină și cu propunerea unui curator. Pentru că avem curatorul atât la instituirea curatelei, cât și la punerea sub interdicție. Aici curatorul își păstrează, având aceleași atribuții. Decât că la interzisul judecătoresc, plaja este mai largă, trebuie să îi administreze absolut toate bunurile, nu trebuie să mai țină cont deloc de părerea celui a cărui ocrotire o are în grijă.
Și ca să mai facem încă o distinție și să nu confundăm cele trei lucruri, zâmbit, asta se vede ce vă întreb.
Să vedem.
Dacă să presupunem că nu avem o persoană adultă pe care noi o descoperim că nu mai este prezentă, că are o problemă psihică gravă și care avea nevoie de punere sub interdicție, ci descoperim un minor care este singur și are o problemă psihică gravă și este pe stradă. Ce facem cu el? Și unde se încadrează în cele trei?
În primul rând, logic este că atunci când întâlnim un astfel de copil să sesizăm organul de poliție. Indiferent că este vorba de...
Nu primăria?
Nu, pentru că celii de la primărie pot decât după ce constată singuri. Iar dacă suntem în afara programului de lucru, se întâmplă să ne întâlnim seara cu ei. În general seara. Ne întâlnim cu un astfel de copil, atunci punem mâna pe telefon, anunțăm poliția.
Deci este minor, are un handicap psihic.
Are un handicap psihic, poate să aibă și un handicap fizic și să fie trimis la cerșit, atunci anunțăm imediat poliția, poliția vine, îl ia, anunță primăria, iar cei din cadrul primăriei vor face toate demersurile. În primul rând se va încerca localizarea părinților acestui copil, se va încerca, se va verifica dacă există deja sau nu există o formă de protecție socială instituită, dacă este în grija cuiva sau este pur și simplu un copil al străzii. Deci, în aceste cazuri, când nu cunoaștem copilul, nu cunoaștem mediul din care provine, indicat este să ne adresăm poliției, pentru că ei știu ce au de făcut mai departe. Așa putem să sunăm la primărie, solicităm un asistent de la asistența socială, dar, din păcate, el nu va avea competența să vină, poate însoții...
Nu au promptitudine,
poate însoții organul de poliție în cazul în care este în cadrul programului, al timpului de lucru al asistentului social, dar singur nu va putea lua acel copil, pentru că singurul organ abilitat să intervină în astfel de situații este totuși organul de poliție. Și de aici se poate demara o serie întreagă de proceduri pentru a-i institui forma de protecție, una din formele de protecție.
Poate fi pus sub interdicție un minor?
Poate fi pus sub interdicție în momentul în care are 16 ani. În momentul în care capătă acea capacitate de exercițiu restrânsă. Până la vârsta de 16 ani... Deja
nici nu e relevantă.
Da, el nu poate dispune oricum, pentru că legea nu-i permite ca până la 16 ani să dispună de vreun bun, să facă vreun act de exercițiu sau de dispoziție. Nu.
Uh-huh.
Oricum e protejat din punctul acesta de vedere de lege.
O altă întrebare la punerea sub interdicție, care a spus că se poate realiza doar prin hotărârea unui judecător,
da,
de la o instanță de fond, adică o judecătorie, cea mai apropiată judecătorie de domiciliul
sau de reședința
celui care face cererea sau celui care este pus sub interdicție.
Ocrotite. Întotdeauna vorbim, când stabilim competența unei instanțe, vorbim de obiectul ocrotirii, indiferent că este vorba de un drept sau de obligație. Dacă noi vrem să ocrotim ceva, atunci luăm, instanța competentă este cea din raza judecătoriei unde se află, în cazul nostru, copilul sau adultul care are nevoie de protecție socială. Nu vorbim de... Este adevărat, de exemplu, în București, persoana care ar avea nevoie de protecție socială se află într-un sector, uh-huh. iar... tutorele într-un alt sector. Inițial se sesizează persoana, judecătoria în raza căruia își are domiciliul persoana cu nevoi speciale. Minor sau...
Uh-huh. Am citit odată o explicație pentru această idee. Tot timpul mă luptam cu ideea ce-i cu competența asta, de ce trebuie neapărat. Și era o explicație foarte simplă, pentru că legiuitorul avea în vedere ca să se ducă cât mai aproape de locul unde acea persoană există pentru a afla cât mai multe relații despre ea.
Așa
dacă
este.
Ne ducem într-o altă localitate, evident că nu mai poți să obții relații despre persoana respectivă. Trebuie să merg acasă la ea. Și aceea judecătoria trebuie să fie cât mai aproape de casa acelei persoane.
Da, pentru că primăria, ne întoarcem din nou la primărie, primăria intră în raza teritorială a judecătoriei uh-huh. respective. Și atunci relația primăriei judecătorie este mult mai ușor de administrat decât dacă am vorbit de o judecătorie de la capătul celălalt al țării, de exemplu. Nu ar avea acum un judecător din Câmpul Lung, de exemplu, să cunoască ce se întâmplă cu un copil din Giurgiu decât prin instituirea unei comisii rogatorii,
care este o altă
procedură. Dar atunci când avem copilul în Giurgiu...
Regula e foarte clară.
Regula este foarte uh-huh. clară. Avem primăria din Giurgiu, judecătoria din... Una din judecătoriile din...
Cele depinde de localitate, depinde că de sunt localitate, două, da. Într-adevăr, sau da. Mai multe...
Da, judecătorii pe județ. Da.
Bun. Deja timpul nostru este spre final. Punerea sub interdicție presupune un proces, este însoțit de taxă, plătim ceva... Datorăm bani?
Nu datorăm pentru niciuna din formele de protecție socială decât o taxă modică. Nu, acea taxă de timbru, care diferă de la schimbarea legii la schimbarea legii, are rolul decât de a asigura instanțelor consumabilele, ca să zic așa. Hârtia...
Minimal, extrem de puțin.
Da, de aceea și taxele de timbru pentru astfel de forme de protecție sunt reduse. Sau inexistente. Sunt judecători care nu trec cumva peste litera legii și nu aplică, încadrează cumva acțiunea în sub incidența altui articol din Ordonanța 80/2013.
Am ajuns la finalul emisiunii și v-aș ruga să ne oferiți o concluzie și o distinție între tutelă, curatelă și punerea sub interdicție.
Păi, o similitudine. Toate trei sunt forme de protecție.
Pentru speciale, persoanele vulnerabile.
Pentru persoanele vulnerabile.
Fie că sunt copii.
Fie că... Nu. Tutela. Pentru se aplică minorilor, exclusiv minorilor. Curatela persoanelor care sunt parțial vulnerabile, mai au o urmă de discernământ sau o urmă de posibilitate, mai au posibilitatea să ajute cumva uh-huh. sau să se ajute și mai avem interzisul judecătoresc, acela în cazul căruia, din păcate, nu mai putem face nimic.
Și trebuie protejat.
Și trebuie protejat pe deplin. De obicei, interzisul judecătoresc, nu am spus mai devreme și am să spun acum, este acea persoană care nu mai are capacitate de exercițiu sau de folosință deloc, nu mai are discernământ.
De exercițiu.
Deloc. Da, discernământul îi lipsește cu desăvârșire sau activitatea cerebrală este foarte, foarte redusă. Avem, sunt o serie întreagă de afecțiuni catalogate de legiuitor foarte strict.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite. Am vorbit astăzi despre protejarea persoanelor vulnerabile. Doamna Anca Stan, vă aștept și în altă ocazie.
Vă mulțumesc pentru invitație și acum și pentru dățile următoare.
Dragii mei, mulțumesc pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Vă mulțumim pentru că ne scrieți. Rămâne aceeași adresă valabilă, dana.bordeanu@speranțatv.ro. Până săptămâna viitoare, vă dorim numai bine. La revedere!